Skollatungu 20.7.1965, Helgi bóndi Magnússon í Skollatungu og Egill sonur hans framhald.
Gerðu það, já. Yeah.